Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Pentru ce trăim? Doar așa, ca să treacă vremea. Și timpul trece, trece. Se împuținează cu fiecare zi. Curând nu vom mai putea face nimic pentru Dumnezeu. Așa gândeau Maria și Sandu Sima când le veni ideea de a cumpăra și amenaja o căsuță pentru folosul comunității. Au găsit o căsuță arsă și lăsată în paragină, care putea fi amenajată pentru scopuri caritabile. Au cumpărat-o pe numele mamei lui Sandu. Apoi au trudit mult ca să o pună la punct cât de cât. Când au încercat să o treacă pe numele lor, bătrâna mamă, cu mintea rătăcită, nu mai voia să colaboreze. Capitolul 12. Zorile dimineții. Continuare. După vreo 3 săptămâni de încercări zadarnice, Sandu a venit acasă foarte abătut și mi-a zis: „Măi, Mario, eu n-am reușit să fac nimic. Dacă vrei, mai încearcă tu.” Într-o dimineață m-am dus și eu la ea și am avut răbdare să-i explic detaliat. Părea că mă ascultă, dar după ce am terminat a zis: „El a renunțat și acum te-a trimis pe tine? Auzi, nu merg cu nimeni, nicăieri, nu semnez nimic.” Se temea săraca, după cum i-au băgat în cap vecinii ideea că vrem să o ducem și să o lepădăm la azil. Eu ce puteam să mai zic? Am plecat și am spus lui Sandu ce a zis. Era tare supărat că a muncit atâta în situația în care era el după operație și acum să nu se poată bucura de munca lui. Noi demaraserăm lucrările în afluentului la începutul lunii aprilie 1985 și le-am terminat abia prin august 1987. În acest interval, Sandu a muncit foarte mult și la serviciu și la reparațiile casei. Într-o seară din septembrie 1987, Sandu mi-a zis: „Măi, Mario, tare aș vrea să mai am și eu un timp liber, măcar o lună sau două, să mai apuc să studiez ceva, să gândesc, să mă rog. Citesc eu ceva pe la servici, dar acasă nu mai pot continua și până să fac din nou legătura, pierd o parte din timp și uit ce am mai citit.” Și eu i-am zis: „Cine te ține să nu faci?” S-a uitat lung la mine. „Adică cum?” „Păi, nu mai mergi la serviciu, gata. Rămâi acasă, studiezi, te refaci sufletește, iar mai târziu, dacă nu ne vom mai putea descurca, intri din nou pe undeva.” „Păi nu se poate, măi, Marie, să trăim doar din pensia ta.” „De ce nu se poate? N-am trăit la breaz aproape 2 ani. Noi știm să ne descurcăm și cu mai puțin. Vei avea mai multă pace sufletească și asta va conta foarte mult. Vei fi mai aproape de Dumnezeu, căci în acest timp îți vei face o pregătire sufletească mai bună. Și apoi nu se știe ce ne mai așteaptă pe fiecare. Dacă ai această dorință de a te pregăti, păi trebuie să o faci. Știi, Dumnezeu ne ajută ca întotdeauna.” S-a gândit el. „Dacă și practic ar fi tot așa de ușor cum vorbim, păi ar fi bine.” „Păi cum adică, măi, Sandule? Tu crezi că Dumnezeu nu ne-ar ajuta să ne descurcăm un an de zile doar cu pensia mea?” El dădu să mai zică ceva, dar eu l-am întrerupt. „Să știi că începând de mâine dimineață, gata, nu mai mergi la serviciu un an de zile. Ai înțeles?” „Vedem noi”, a zis el. „Până mâine dimineață mai e mult.” „Măi, Sandule, eu nu vreau să mă gândesc până mâine. Am gândit acum, am hotărât și am pus punct. Mâine dimineață nu te mai scoli la ora 5, ci stai în pat ca să te odihnești bine câteva zile apoi îți faci programul cum vrei. Stai, mă, Marie! Eu acum lipsesc de la serviciu fără să anunț nimic, fără lichidare? Ascultă, i-am zis eu. Eu merg mâine dimineață la spitalul Vitan Bârzești și îi spun directorului că nu te mai duci la serviciu. Acolo lucra el, la spitalul acela. Poate să angajeze pe oricine în locul tău definitiv. Păi, gândi Sandu, o să te întrebe de ce nu mai vin. Da, i-am zis eu, o să-i spun că ai o chemare de sus. Cum el știe că în mai multe rânduri te-a căutat securitatea, să creadă ce vrea, iar noi avem drumul nostru. Am observat că era convins că trebuie să rămână și n-a mai comentat. S-a dus și s-a culcat liniștit. A doua zi m-am îmbrăcat și am plecat la spitalul unde lucra el ca fochist. M-am dus la director, dar nu era în birou. Eu am umblat destul până l-am găsit și atunci l-am salutat, i-am spus că sunt soția lui Sima Alexandru și că am venit să-i spun că soțul meu nu mai poate veni la serviciu, că își cere scuze că a trebuit să procedeze astfel. El m-a întrebat pentru cât timp lipsește. I-am spus că pentru un an sigur. Directorul și-a exprimat regretul și a zis că atunci când se va întoarce, să treacă pe la el. L-am salutat frumos și am plecat. Când am ajuns acasă și am deschis ușa, Sandu era echipat ca de zi, șezând la masa lui cu un teanc de cărți în față. Ai mâncat? L-am întrebat eu. Nu. Dar ce-ai de gând de n-ai mâncat? Pur și simplu, a răspuns el, n-am putut mânca de bucurie că sunt liber, Mario, liber. I-am spus cum a procedat, i-am spus ce mi-a zis directorul și s-a liniștit. Sigur că am mai fost odată la spital ca să duc o cerere și legitimația sa de serviciu. Atunci mi-au dat niște bani pe care Sandu îi avea de luat și carnetul lui de muncă. Cât de mare era bucuria lui că este liber! Dar nici a mea nu era mai mică. De multe ori se oferea să mă ajute la ceva treburi în gospodărie. Eu însă niciodată n-am profitat. În 31 de ani, cât a fost viața noastră de cămin, a spălat o singură dată vasele, căci nu i-am permis să facă treburi în casă. El presta munci foarte grele ca să poată avea sabatul liber în vechiul regim. Plus 9 ani și o lună de închisoare în total, iar la mine a găsit înțelegerea de a nu-l mai angaja și acasă în altele. Mai ales că domnul nu ne-a dat copii. Numele lui să fie slăvit. După ce a dormit bine vreo câteva zile ca să se refacă, și-a făcut program în care să fie vizitat de cei care doresc și au nevoie de vreun sfat de la noi, având în vedere vârsta și experiențele noastre cu Dumnezeu. Apoi am programat zile și ore în care să mergem noi în vizită la cei ce ne solicită aceasta, zile și ore în care să facem vizită cu caracter misionar. Apoi am mers în natură de câteva ori, chiar și la o stațiune. Am scris o serie de scrisori cu caracter misionar. Ne mai ocupam și de cei care urmeau să primească botezul, ca să-i mai familiarizăm cu principiile bisericii noastre. Îi încurajam pe cei ce păreau să fie obosiți pe cale. De asemenea, îi vizitam pe bolnavi, acasă și la spital. Viața noastră era acum mai frumoasă ca oricând. Simțeam că suntem mai aproape de Dumnezeu și că El ne ajută în mod deosebit ca pregătirea noastră spirituală să se facă în liniște. Când ne-am hotărât ca El să rămână acasă, n-aveam alți bani decât cei pe care spitalul unde lucra ni-a dat înapoi la lichidare. Erau vreo 1800 de lei. Și pensia mea pe care o luam lunar și care nu era mai mare de 1344 de lei. Cei 1800 a lui Sandu nu i-am băgat la cheltuielile casei, ci i-am dat lui în mână ca să-și cumpere pe parcurs ce va avea nevoie. El, dragul de el, nu s-a grăbit să-i cheltuie, ci a păstrat spunându-mi că vrea să cumpere un aparat de proiecție pentru diafilme și chiar 2-3 seturi de diafilme. Îi plăcea când veneau tineri pe la noi și îi întreba: măi băieți, citiți? Ce citiți? Înțelegeți profețiile? Ei spuneau că au citit, că au înțeles atât cât s-a explicat la cursul de pregătire. Auzindu-l că are niște planuri mărețe, mă gândeam ce aș mai putea face ca să mai scot niște bani fără să-i spun lui acest lucru. Umblând prin toată casa noastră, m-am oprit în fața bibliotecii, în care erau destule cărți, și m-am întrebat ce s-ar putea vinde. Erau cărți de medicină, de știință, din toate domeniile, manuale. Și m-am apucat să întocmesc un inventar ca să meargă cu el pe la anticariate sau pe la talcioc și să facem astfel rost de bani. După ce am întocmit inventarul, îl am arătat și am spus scopul. El a fost foarte bucuros și chiar a doua zi a plecat la niște anticariate unde i-au notat cărțile de pe inventar care îi interesau pe ei. A venit și mi-a spus că trebuie să fac 3 pachete, ca a doua zi duce cărțile la cei 3 clienți pe care îi găsise. Mare ne-a fost mirarea, dar și bucuria, când ne-am văzut cu vreo 10.000 de lei în mână. Din toată inima i-am mulțumit bunului Dumnezeu pentru că ne-a ajutat. Dar am zis și eu că mai trebuie să descoper ceva ce am putea vinde. Și tot așa, umblând prin casă, ajung la niște rafturi pe care el își pusese tot felul de piese, fiare, scule, mai mici, mai mari. Și îl chem și îl întreb dacă n-am putea să vindem și noi pe acestea. La care el zice: perfect, dăm tot ce se poate vinde de aici. Dar cum? Am întrebat eu. Foarte bine. Luăm din ele în niște sacoșe și duminică dimineața merg la talcioc. Stăm 3-4 ore, vindem ce vindem, ne mai inspirăm de pe acolo, apoi venim acasă. Pe loc a început să mi le dea, să-mi spună cam cu ce preț s-ar putea vinde fiecare, iar eu le băgam în sacoșe. Duminică la ora 6:30 deja eram în talcioc ca să putem prinde și o masă liberă pe care să punem marfa ca să nu o ținem întinsă pe jos pe ziare. Ne-am uitat amândoi pe acolo și după vreo 30 de minute i-am spus: auzi, tu mergi acasă ca să nu pierzi timpul pe aici, iar pe la ora 1 vii să mă iei, căci nu știu ce vând și ce mai mă rămâne. Zis și făcut. În vreo 5 sau 6 duminici am vândut ce s-a putut din ele și am mai făcut rost de vreo 8.000 de lei. Puș lângă ceilalți 10.000, s-au făcut vreo 18.000 de lei. Asta însemna salariul lui pe un an de zile. Vezi, știe Dumnezeu să te ajute, să te binecuvinteze și să n-ai nimic de pierdut atunci când ești hotărât să faci niște treburi bune. Oh, și cu prisosință, slăvit să-i fie numele. După ce am pus deoparte partea lui Dumnezeu, zecimea, Sandu și-a cumpărat un aparat de proiecție, 3 seturi de diafilme, iar restul a rămas la mâna lui. Intrasem de pe acum în luna august 1988, iar anul de har, cum l-am numit noi, expira pe data de 23 septembrie 1988. Adică trebuia ca înainte de a-și căuta serviciu să rezolve problema casei lui din afluentului ca să ne putem muta. Pentru aceasta trebuia să ia din nou legătura cu soacră mea. Lucru pe care l-a făcut. A mers de câteva ori, a mers și eu odată cu el. Rezultatul a fost același. N-a fost nici cum de acord să facem actele. Soțul a completat 2 fișe ca să locuim ca flotanți, dar și acestea trebuiau semnate de ea, lucru pe care n-a vrut să-l facă. Atunci i-am dat pace. Pe data de 23 august 1988, într-o marți seara, A venit pe la noi un frate care locuia pe lângă noi ca să ne roage să primim pentru câteva zile o familie, soț-soție, care a venit de la Deva cu mașina pentru ca soțul să dea examen la seminarul nostru teologic. Fratele, scuzându-se că de data aceasta nu putea să-i primească pentru că avea la el niște rude. Noi am fost de acord. Au venit, au tras mașina în curte și am invitat în casă. Noi aveam o cameră cu un pat unde puteau dormi. Ei au spus că nu-i nevoie că dorm în mașină. Veniseră și cu ceva ciorap și șosete tricotate ca să le vândă, căci aceasta era ocupația lor. Numele fratelui era Brezoi Gabriel. S-a prezentat la examen și cu ocazia aceea n-a intrat, pentru că Dumnezeu a dorit să-l angajeze cu o pregătire mai rapidă de cum și-o calculase el. Au rămas până la sfârșitul săptămânii ca să-și vândă marfa cu care veniseră. În sabat a mers împreună la comunitate. Duminica era ultima zi în care mai stăteau ca să termine cu vânzarea. Ei au plecat în piață, unde a mers și soțul meu ca să-i ajute. Iar după amiază, Sandu s-a întors și, cum avea o butelie de aragaz plină, s-a apucat și a răsturnat-o într-un tub gol de oxigen de care ne serveam de vreo 16 ani. Ce s-a întâmplat însă? Acest tub se strângea foarte bine cu o cheie franceză, care atunci era împrumutată unui frate care ar fi trebuit să o aducă înainte cu câteva zile. Cum n-a avut cheia aceasta, l-a montat cu o cheie obișnuită, așa încât tubul n-a fost bine închis. Și culmea, Sandu nu i-a făcut nici proba, așa cum făcea de obicei, ca să fie sigur că nu scapă gaze. Seara s-au întors frații de la piață, am mâncat pepeni, ne-am declarat mulțumiți că fusese o zi foarte fierbinte și ne-am dus la culcare. Bărbații în prima cameră, noi femeile în cealaltă, și pentru că era cam târziu, au zis că trezirea depinde de ei. Când îi auzim vorbind, înseamnă că ne putem scula. Sandu a fost primul care a ieșit din casă și a simțit miros de gaze. S-a întors imediat și m-a strigat să-mi spună ca nu cumva să merg la bucătărie să aprind ceva, căci miroase a gaze. Până să ies eu, el a mers și a deschis geamul și ușile. Frații s-au echipat pe drum, urmau să plece acasă și ne-am cerut scuze că nu putem pregăti nimic la aragaz. Capitolul 13. Durerea despărțirii. Sandu trebuia să plece undeva, așa că fratele Brezoi a zis: „Unchiule Sima, întâi te duc pe mata unde ai treabă și apoi plecăm noi spre casă.” Sandu i-a spus că nu-i nevoie să-și vadă de drum. El mergea într-o altă direcție și va pleca puțin mai târziu. Gabi își pregătea mașina de plecare. Între timp, Sandu vine în bucătărie și îmi zice, uitându-se la ceas: „Măi, Marie, eu mai am încă 20 de minute până plec. Aici nu mai miroase deloc a gaze. Au ieșit complet. Mă gândesc să încerc să mai strâng tubul.” „Lasă-l acum”, i-am zis eu. „Și așa n-am să gătesc și nici n-am să mă spăl. Am alte treburi.” „Măi, lasă să scap de o grijă.” Întotdeauna când deșerta butelia în tub, eram nelipsită de lângă el. Mai întâi înfierbântam un lighean cu apă în care băgam butelia și cu o cârpă muiată în apa fierbinte îi dădeam de jur împrejur ca și când aș fi spălat-o. Când apa nu mai era fierbinte și scoteam butelia din lighean, o înfășuram într-o pătură ca să nu se răcească și o așezam culcată pe un scaun, iar Sandu făcea legătura cu tubul prin furtun. Se auzea cum curgeau gazele, care acum erau lichefiate. Săteam până nu se mai auzea curgând, apoi îl strigam să vină. El desfăcea furtunul de la butelie, strângea bine tubul cu cheia franceză, apoi îi făcea proba cu clăbuc de săpun. Acum însă a luat cheia obișnuită, niște călți și cutia de chibrituri. L-am întrebat dacă pot să-l ajut cu ceva, iar el a spus nu. a coborât în pivniță și, cum tubul era în picioare în colț, el l-a strâns cu cheia, i-a pus niște câlți, apoi a prins un chibrit să-l controleze. Lui nu i-a mirosit nimic a gaze când a intrat. Iar gazele, care nu erau puține și care se lăsaseră joc, buf, au luat foc și s-a auzit o bufnitură de s-au speriat vecinii și lumea care circula dimineața pe stradă. Era ora 8:40. Soții Brezoi de la Deva încă nu plecaseră. Au rămas înmărmuriți. Eu eram în bucătărie la 3 pași de intrare în pivniță. Când a avut loc explozia și au început toate să se năruie, stăteam în poziție de drept și așteptam foarte calmă să-mi cadă ceva în cap. Și dacă suflul nu aducea lângă mine un raft mare de fier pe care s-a sprijinit o bucată mare de tavan ce urmea să-mi cadă în cap, cu siguranță că mă omora. Îngerul Domnului, deci, a dirijat lucrul acesta. De la explozie au zburat în aer bucătăria, cămara și o cameră mare cu uși, ferestre și tavane, iar pereții s-au năruit. Soba de teracută din cameră s-a desfăcut și au zburat plăcile peste tot, iar funinginea parcă s-a oprit toată pe mine. Molozul de la tavane mi-a făcut părul de nu mai intrau nici degetele prin el, dar îmite pieptănele. Nu mai vedeam nimic și nu mai auzeam decât zgomotul sinistru al exploziei. Gândul mi s-a dus imediat la Sandu. O mai fi? Poate cap, mâini și picioare aruncate. Eram îngropat în moloz până la genunchi. Am vrut să scot picioarele, să pășesc puțin, măcar un pas mai spre pivniță, ca să-l stric pe Sandu. Poate l-o fi aruncat suflul mai departe și o mai trăi. Dar n-am putut să le scot. Am întins mâinele în speranță că voi găsi ceva de care să mă țin, dar nu am dat de nimic. Atunci l-am strigat, Sandule! 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 Într-un târziu s-a auzit un geamăt, tot de 3 ori, obosit și răgușit. I-am spus, hai, dă mâna, vino încoace! Am sigat și la Gabi. Bietul Gabi a venit imediat, a intrat în pivniță, l-a luat în spate după cap și l-a scos în garaj. Cineva mi-a turnat puțină apă să mă spăl și acum am putut să văd. Când a avut loc explozia, lumea de pe stradă și vecinii s-au adunat la poartă și Gabi le-a dat drumul în curte. Când m-am uitat, Sandu stătea în picioare drept, cu mâinile departe de corp, avea numai chiloții pe el, pentru că salopeta fusese făcută bucăți și era prin molozul din bucătărie. Părul din cap era numai bucle și avea agățat de el o bucată de plastic. Fața, brațele, pieptul și picioarele erau arse. Stătea cu ochii fixi pe peretele garajului. Nu privea nici la dreapta, nici la stânga. Nu se îndoia, nu se apleca. Era exact ca o statuie și clipea din ochi foarte rar. Nu știa ce s-a întâmplat nici cu el și nici în jurul lui. Gabi Brezoi l-a luat și l-a pus în mașină, iar eu am adus un cearșaf, l-am înfășurat în jurul lui Sandu și am spus lui Gabi să-l ducă repede la urgență. El nu cunoștea Bucureștiul, așa că am rugat să meargă cineva cu el. Nu s-a găsit nimeni. Eu am deschis poarta, dar mașina nu putea să iasă din cauza curioșilor care pătrunseseră în curte. I-am rugat să evacueze curtea ca să poată pleca mașina. Ieșind pe poartă, în timp ce eu mai făceam un apel să meargă cineva, Sandu, supărat că nimeni nu s-a oferit să meargă, a zis cu voce tare și hotărât, dă-i drumul, te conduc eu.